Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja reede on käes. Mida tähendab üks reede, seda võib iga üks aimata, see tähendab seda, et paljudel on laupäev, pühapäev vaba ja elu see veereb kui võõbatud pall, aga laupäev ei ole vaba kõigil. Harri Raudverel on Tartu kaubamaja Apollo raamatupoes raamatu esitlus. Kell üks päeval, kes tahab, võib kenasti sealt läbi astuda ja kui juba läbi astute, saate paar sõna juttu rääkida ja eks pange minu poolt ka paar tohlakat. Eile sain mina huvitava kogemuse. Kõndisin ühes kaubandusasutuses ja pakuti mulle Gruusia mineraalvett degusteerimiseks. Noh, pudel pihku ja kõik kena. Küsisin mina, et kohe päris Gruusia mineraalvesi ja niimoodi, et kes seda toob ja kus seda tuuakse, tuli välja, et Gruusia mineraalvett tuuakse meile Leedust. Kena. Uurisin siis, et Gruusiast lähevad, kui Leedus villitakse, et suured veevagunid teele ja leetunad jõuavad. Ei, see on Gruusia retsepti järgi tehtud, aga muidu Leedu veest. Esimese hooga tuli mulle meelde muidugi see Tartus tehtav värska vesi, mis on samuti kraani veest tehtud ja siis näpuotsaga soola sisse pandud. Ja lähemal uurimisel tuligi välja, et umbes nii see värk käib. Vesi võetakse koha peal, sildid trükitakse mõne teise rahva keelest, näpuotsaga mingit soola sisse ja ongi teise riigi mineraalvesi sündinud. Ja võib öelda, et noh, Eesti koha peal kõik on aus, sellepärast, et seda tuuakse meile ju Leedust ja see on ka välisma peaaegu juba nagu Gruusia ja üldiselt on see üks paras lollitamine, nii nagu ütleme vingemad-vängemad maitseained, mida inimesed panevad ka toidu sisse ja mille üks koostisosa on liiv. Vaat kui keedate suurema potiga suppi ja kõik toiduained olete hoolega puhtaks pesnud ja siis panete selle firma ja teise firma häid ja veel paremaid maitseaineid, siis vaadake, mis jääb poti põhja, kui pott tühi lõpuks on. Sinna jääb tegelikult täiesti arvestatav hulk liiva, mis ongi selle pudipadi, selle maitseaine üks põhikomponent. Ma tean, see kõik on vandenõuteooria, aga ikkagi kena. No et jut juba Gruusia peale läks, siis suured sündmused toimuvad. Lugesin mina, et teisipäeval sõitis Gruusiasse meie presidentinna Kersti Kaljulaid selleks, et näidata, milline vägev koostöö on meil Gruusiaga ja nii edasi. Avab tema visiidi käigus golfi väljakud Tbilisi Hills Golf Clubis. See kuulub suuremas osas Oleg Ossinovskile ja väiksemad osanikud on Marcel Vihman, Kaido Jõeleht ja kaubandustööstuskoja pressi teates kiidab golfi väljaku tegevjuht Jaak Vende, et tegemist on arvestatava välisinvesteeringuga Gruusia majandusse ja kindlasti suurima Eestist juhitud investeeringuga kogu piirkonnas. No, muidugi kiidab seal riigijuhtide tähelepanu ja toetust, et ikka presidentina avab ja pööratakse tähelepanu ja moraalne aspekt ja kõik see on Eesti ja Gruusia huvidest lähtuv. Aga võt, mu meelest ei olnud Gruusias majandusega nagu see asi kõige paremini korras ja kas golfi väljakud on siis just need asjad, mis peaksid väljendama meie majanduse arengut ja kõike muud. Ja selle kaudu saab muidugi jalutada ja ärimehed saavad golfi mängides kokkuleppeid sõlmida poliitikud nii samuti, aga areng on pigem elitaarne kui rahvuslik selles mõttes, et ega siis raha ei tunne ju riike ega riigipiire ega midagi. Raha on raha ja kui rahamehed loovad endale tingimusi, et raha liigutada, ju ta siis nii peab olema. Sain mina eile killukese Veldit saitis, seal on kirjas, et USA just nagu tahaks hakata Poolasse ja Balti riikidesse paigutama tuumarelva, et Balti riikide nõusoleku saaks üsna kergelt kätte. Niimoodi ütleb vähemalt Matthew Kroenig, selles samast Itsaitis, tema on Ameerika maa julgeoleku analüütik. No et Ameerika maa peale juba jut läks, siis on mulle hakanud kangesti närvidele käima rahvusringeliku au ja uhkus korrespondent Ameerika maal, kes määgib kenasti, no see on see brain farts ja ajab ka kenakest jama suust välja, ikka mina tahan midagi ja siis põrutab midagi hiigel suureks paisutatud. Muidugi me teame kõik, et on New Yorkis, samas või vaegajalt vilksata tema taga hoopis Washingtoni siluet tont, seda teab, kuidas see käib, aga on tema nagu on seal. Aga määgimine süveneb. No muidugi, kui tulla tagasi nüüd saiti juurde, et see Poola ja Balti riikide nõus olek tuumarelva paigutamiseks, siis ilmselt nad ei tea, et Eestist ei ole juba ammu vaja selleks luba küsida. See luba on juba kolmanda isiku noodiga kätte saadud, et vastavalt vajadusele paigutavad jänkid oma vägesid siia sinna tänna. Võtavad kasutusele objekte ja maa-alasid. Ühesõnaga, see kolmanda isiku noot, see annab neile kõik õigused, mitte ainult all legal rights, vaid all rights. Võiks öelda seega, ja järeldame, et kui nad tahavad selle pommi siia panna, siis nad panevad ja võibolla on see pomm meil juba olemas tuumarelv, nii et mine sa teab. Äkki on seegi seotud meie idee kriisiga või tont seda teab. Valitsus igal juhul andis teada, et tänases õhtust turvariskid on ikka roppud ja võivad isegi saada ellu pööratud, seega peatatakse mingid sertifikaadid. Noh, põhimõtteliselt, mis siis toimub? Pimedas ja tekki all valitsuse nõusolekul midagi tehakse, mida tont seda teab. Eks me vaatame, mis sellest sünnib järgmiseks nädalaks. Oli ju kunagi ühe nõukogude filmi pealkiri ka, et vaatame, mida toob esmaspäev. Midagi ta ikka toob ja eks see paistab, mis siis toodud saab. Vaatasin mina neid ID-kaardi riskifaktorid ja Eesti on kuidagi sellest pealiinist eemale jäänud. Slovakkias pandi ju hulk kaarte seisma Austrias, nii samuti tundub, et see madu roomab otse Šveitsi poole. Vandenõuteoreetikuna võiks ju öelda, et seega Eestis avastati see turvarisk suhteliselt juhuslikult ka pärast valimisi, mitte enne. Ja võibolla avastati ainult sellepärast, et mõned jeekimid, kes on seotud Šveitsi pankadega, panid tähele, et oot, siin midagi juba toimub. Ja et asi ei läheks suure kella külge, pandi, nüüd siis õigemini pannakse mingisugused sertifikaadid kinni kõigil. Ja siis ei ole märgata, kelle huvidesse tegelikult kinni pandi. Kui nüüd hakata uudiseid võrdlema, kummal on suurem tähtsus meie rahva jaoks, kas sellest, et 3. novembri õhtust peatatakse turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid, sünnib midagi koledat rahva jaoks või on rahva jaoks tähtsam, et ilmastiku olude tõttu jääb üles võtmata tuhandeid tonne kartuleid, mis annab muidugi võimaluse edendada majandus kartuli hinna mitmekordistamise läbi. Mäletate, mis toimus siin võiga, korraga võid ei ole ja legendid, et Soomes ka ei ole. Legendid, et tegelikult on tooraine otsas, ei toorainet nagu on, sest töötajaid ei vallandata. Võid ikka nagu ei ole, hinnad tõusevad. No ilmselt mingisugune väeüksus tegi endale puutumatud tagavaral laovarud, nii nagu sõjaväeosadel kombeks ja vajalik on. Ma oletan seda, sest ega seda keegi välja ei ütle, nii nagu ID-kaartide jama tegeliku põhjust ja kellele see kasulik on ja kõiki neid seoseid, mis on meie sertifitseerimiskeskusel Rootsi kui väga tema neutraalse maaga, kus teise maailmasõja ajal ikkagi vaatamata tema neutraalsusele hulk sidet läbi käis ja ei olnud nagu probleemegi. Aga jah, tulles tagasi nüüd tegeliku ohu juurde, siis 26 aastat kartulit kasvatanud Viktor Kors ütles, et nii rasket aastat ta varasemast ei mäleta. Seega siis... Kui me vaatame, kui pikalt ta tegutsenud on, meie iseseisvusajal kartul veel niisugust matsu ilmastiku läbi pole saanud. Kas meile hakatakse nagu nõukogude ajal sisse vedama nüüd Kuubast punast kartulit, seda ma ei tea. Aga viimad lükkasid saagikoristust edasi, siis tuli külm peale. Külmunud kartuliga ei tee suurt midagi, noh, eks ta natuke magus ole, aga jah, kauaks teda on. Ja nüüd on siis kartulikasvatajad pöördunud kriisiabi palvega maaeluministeeriumi poole. Raha ei ole, et endale talve kartulit osta nii ka teistega. Ja muidugi eks niisugune asi kartuliseeme värk kõik võib panna meie kartulindusele para ja põntsu. Seega peaksin ma õieti vabandama, et kevadel soovitesin kartulivagu jälle 2 meetri pikem teha. Näe ilm niskene, tingimused naskesed ja läkski kõik siukse kohta. Ministeerium muidugi, kuna tema poole pöörduti abipalvega, käitus ministeeriumile kohaselt ja pöördus abipalvega Euroopa komissioni poole, sest nagu me teame, on meie ministeeriumid tegelikult hirmvaesed ja võimetud ja kui midagi on, siis Euroopa komission aita, aga ise muidugi koha peal seda samust keerata oskavad küll. Vastuseid muidugi Euroopa komissionist veel ei ole. Seal alles uuritakse, kuidas teha kindlaks, kellel veel kartulit ei ole ja kellel kartulit on ja mida sellest järeldada, mida poliitiliselt kuulutada ja kas see on seotud Putiniga või Brexitiga või üle üldse. Heakene küll, kartul, abipalved, kõik see on vesi meie tuuleveski peale, nagu üks kamraad ütles. Ja vaataksin mina ühte teist nähtust. Ilmselt ootab meie riigijuhte roppalga tõus, sest palgad, nagu ma aru saan, on stagneerunud oma tõusus. Noh, palkadel pole muidugi viga midagi, aga süües kasvab isu ja nüüd siis tehti trikk, et toodi erasektorist IT pealt üks frukt riigiinstitutsiooni ladvikusse, latva õieti kohe nagu nõukogude ajal oli särav viisnurk iga jõulukuuse ladvas, näärikuuse ladvas siis enne kui tuli Siberist tead Maros ja vaatas keda kaasa viia. Igal juhul jah, toodi erasektorist jeekim, palk eelmise kutiga võrreldes topeldati ja põhjendus oli muidugi nii nagu alati tegelik olukord ja et palk peab olema konkurentsivõimeline. Inimene ise võib olla mudamölakas, aga kui palk särab nagu Morgenstern kuskil, ma ei tea, mis suuna taevas, siis on ka teistel innustuses, kui juba sihukesele jobule mitte millegi eest nii palju makstakse, siis võiks ju mulle ka maksta, ütleb iga ametnik, kes on veendunud, et universum ainult tema tegevuse tõttu koos püsibki ja kui vaja, siis hakkab ta issanda enda konsultandiks. No loomulikult ühe jeekimi palk tõusis, Overtoni aken tegi oma olulise liigutuse ja täiesti selgelt märgatakse teiste riigijuhtide palgad või noh, riigiametite fruktide palgad on värske üli kõrge palgalise tippjuhi palgaga võrreldes tiba tillukesed ju. Palgad stagneerunud ja meie teame, kuhu läks terve Nõukogude Liit seltsimes Leonid Iljitš Brežnevi stagnatsiooni juhtimisel. Et ei juhtuks niimoodi meie armsa Euroopa Liiduga, siis ei tohi meie endale lubada palkade konkurentsivõime vähenemist. Ülejäänud konkurentsivõimed käigu kokele, aga võt palgad peavad olema nende mängudes konkurentsivõimelised ja tõusma, et rahval oleks, mille üle uhkust tunda. Nüüd tuleb siis tõsta kogu pande palkasid ja öelda rahvale, et see on kõik rahva huvides, sest rahvas ju tahab, et nende riiki, nende õlgadel turjal ja kaela peal kantavat riiki, teised samasuguse moodustised imetleksid ja veel kord imetleksid, rääkimata juba imetamisest, sest tissi tahavad need riigid ka, kuna see vaimne võimekus on, noh, jah, suuga saab teha suured linnad, aga käega, mis annab algirja, keeratakse ainult käkke kokku. Mõtlesin, et täna reede puhul võiks esitada ka ühe pisukese viktoriini küsimuse suurele ringile. Õigemini kaks küsimust, sest teine küsimus tuleb esimesest välja ja on selle lahutamatu osa. No iseseisev osa, no sama iseseisev nagu Eesti Euroopa Liidus või ära söödud hiireke kassi kõhus. Kes on see inimene? Ta on Gruusia Vabariigi majandusnõunik. Ta on seotud Hugo Lepnurme Oreli fondiga. Ta on seotud ka sihtasutusega kommunismi kuritegude uurimise instituut. Näete, kui hea muster juba. Ta tegeleb ajakirjaga Demokratisaatsia, kuuludes selle nõukogusse. Lisaks on ta ametis veel niisuguses kohas nagu see punase kartuli riik International Committee for Democracy in Cuba. Nii et Kuuba demokraatia rahvusvahelises instituudis või mis see on ka. Ta on Eesti muinsuskaitse seltsi ja PEN-klubi liige. Ammune liige juba 1987. aastast. Ta on Eesti üliõpilaste seltsi liige alates 1988. aastast. Ta on Tallinna Tehnika Ülikooli kuratooriumi algne tähendus oli vist põetusasutus või midagi taolist. Ta on Tallinna Tehnika Ülikooli kuratooriumi ja Eesti Arengufondi nõukogu liige. Kuidas siukes positsiooni saadakse? Lisan vihjeid. Ta on lõpetanud keskkooli 1978. aastal, Tartu riikliku ülikooli 83. aastal. Ta on on Tartu Ülikooli filosoofia magister 1995. ja filosoofia doktor 2005. aastast. Ta töötas Tallinna 24. keskkoolis õpetajana. Siis juhatas ta Kultuuriministeeriumi ajaloo mälestiste osakonda. Edasi oli ta Eesti Vabariigi ülemnõukogus. Ta oli tükk aega Riigikogus, vahepeal Eesti Vabariigi peaminister, siis Eesti Vabariigi kaitseminister ja praegu peaks ta olema juba 2013. aastast Eesti Panga nõukogu esimees. Küsimuse esimene pool on, kes on see inimene? Ja küsimuse teine pool on, milline tema ülioluline ametikoht on Eesti Panga lehel välja jäetud. Mõelge selle üle, pakkuge oma vastuseid, saatke neid ikka kirjalikult meili peale ja eks siis vaatame, mis saab. Aga täna on meil juba 13. safaar 1439 või 3. november 2017, eks siis 14. Šešvan 5778, loomulikult kolmas sügiskuu 10230, juuliuse päev number 2,458,061 ja tagatipuks veel rahvusvaheline võileiva päev. Võiks ju tegelikult võtta niimoodi ilusti eestipäraselt rahvusvaheline leivapäev koos võiga või noh, jah. Mis juhtus täna 1394. Juhtus see, et Prantsuse kuningas Charles VI käskis riigist välja saata iga viimase kui juudi. Avaldades sellega tegelikult, kui nii tagant järele tark olla, umbusaldust issandale endale tema valitud rahva suhtes. Jah. 1755 Massachusettsi koloonia pani välja preemia 20 naela, alla 12 aastaste indiaani poiste ja tüdrukute skalpide eest. Päris täiskasvanud võitleja skalp oli veidi kallim, 30 naela. Ühesõnaga, tasulised tapatalgud algasid. Ei tea, kas see nüüd oli hea ja õige, aga skalpidest saadi palju raha. Vajadusel löödi ka mõni oma maha ja saadi selle karvkatte eest ka raha. 1874. asutati Narvas laulu- ja mänguselts Ilmariine ja 1880. asutati Vene tehnikaseltsi Eestimaa osakond. 1957. aastal, seitsmega lõppev aasta, juubeli aasta mõnes mõttes, saadeti kosmosesse Sputnik 2 pardal koer Laika. Huvitav, kui kaugele ta lendas enne, kui ta seal suri. 1967 avati Tartus Vanemuise uus teatrihoone, noh ja Pärnus ka uus teatrihoone. Jälle nagu juubeli aastad ja ma usun, et mõlemas kohas pidu juba käib. 1992 William Clinton valiti USA 42. presidendiks ja ametisse astus ta loomulikult 20. jaanuaril 1993, nii on traditsioon, need tähed peavad olema õiges asendis, siis hakkab idanema, mitte ei lähe mädanema, kuigi viimasel ajal mul on teatavad kahtlused. 1995. aastal läks lahti siis igavne vägev kõmin. Kaitsepolitsei nimelt leidis turvafirmast SIA materjale, mis andsid alust kahtlustamiseks. Ja kahtlustati milles? Kahtlustati selles, et keegi vaatas pealt, mida, täna vaatas salaja pealt, mida politsei prefekt Ants Zugart avalikult tegi. 1997 lükkas Eesti tagasi Venemaa julgeoleku pakkumise ja 2004 sai teatavaks, et tundmatud kurjategijad murdsid sisse kaitseministri Margus Hansoni eramusse. Minister magas süütu lapse und ülakorrusel, aga portfell, milles oli paberist riigisaladus, haihtus. Siia maani ei teata, mis see tegelikult oli. Küllap mõned kutid muidugi teavad, aga kes see seda siis nüüd ütlema hakkab, ikka 70 aastat tuleb oodata, siis ilmnevad asjaolud. Täna 2011. aastal läks siit ilmast minema Hiinas tore inimene Peeter Kreitzberg. Tõepoolest, siia maani on kahju, et ta ei tule aegajalt Nõmme Raadio stuudiosse ja ei räägi asjalikku ja mõistlikku juttu, aga elu on juba niisugune, et kord tõmmatakse magnetkaardiga iga ühe suu mulgu vahelt läbi, taevase magnetkaardiga muidugi nähtamatult ja jääb see suukene lukku nagu Lermontovi poemiski vihjatakse. Aga nüüd, head inimesed, lugesin mina täna kenasti hommikul seda, et Leila Eeritsa teema on jälle uuesti üles võetud. Selles mõttes, et tegelikult see ei olnud niimoodi ja kohtuvalduses on dokumendid, kus tunnistajad väidavad, et tehti seal igasuguseid seksi variante ja nii edasi, erootiline massaaž, õnneliku lõpuga, õnnetu lõpuga ja jätkusuutlik ja nii edasi käis ikka ja et kõik asjad on õiged. Seega siis ei ole mul ka selle teema pealt midagi targemat pakkuda, kui et oli ju raamatu esitlus von Gleni restoranis, kus siis oli see kena raamat kogemata vanglasse ja Leila Eerits ise seletas ära, kuidas asi tegelikult oli. Ma paneksin selle salvestuse nüüd mängima ja siia juurde veel ka lingi, kus te saate vaadata pildiga koos ja mitte nii lühidalt nagu tuleb praegu juttu, vaid täispikkuses seda, mis siis toimus von Glenis nimetatud raamatu esitlusel. Olles ise ka natukene kohtuga kokku puutunud ja praktikas ja teoorias ka päris palju, ma pean ütlema, et tõepoolest see, mida väidab Raigo Sõlg, et vangis ei istu ühtegi inimest, kes oleks milleski süüdi, kui ei usu, mine küsi, kõik oli olude sunnil, kõik oli enese kaitseks, midagi taolist ei olnud, mis on ka veenev. Ja tegelikult, kus on see tõde, kus on see õigus? On olukordi, kus... Neid olukordi on muide järjest rohkem, kus me aimame, et meile aetakse jama, suurt, suurt, suurt jama, sest see asi lihtsalt ei mahu tunnetusliku mustrisse, aga me ei saa mitte midagi tõestada, sest meile ei ole nii palju andmeid, et midagi tõestada. Eks vanemad inimesed mäletavad ju ka, mida tähendas ütlus naznačit vinovnava, ehk siis määrake nende hulgast üks süüdlaseks ja las läheb. Eks me teame, mis asjad on kokkulepped, eks me teame ka seda, mis asi on näiteks varga risk. Läheb jeekim, lööb mingisuguse putka klaasakna puruks, võtab ühe pakki suitsu, aga kohtusse läheb asi juba niimoodi, et 100 000 eurot viidi minema, 10 kasti konjakit, sigarette, kuld, kell, ma ei tea, võibolla 2 sõiduautot ja kokkuleppe korras siis, kui sa ei taha minna 10 aastaks kinni, võtta see kõik oma nime peale ja tule aasta pärast välja. Pat on mõelda ligimisest halba, aga harva on see vale ja lõppude lõpuks kõik me oleme inimesed, kõik me tahame uskuda kõige paremat ja kõigil meil tuleb selle usu juures midagi erakordselt halvasti välja. Aga nüüd minu daamid ja herrad nädala lõpuks siis Leila Eeritsa raamatu esitluse salvestus.
Tere õhtust, head inimesed! Oleme jõudnud nii kaugele, et järjekordne piirstuube formaadis raamatu esitlus võib hakata tasakene pihta. Teemad muidugi on alati erinevad ja igasuguste teemade juured on ka niisugused, et kes seda teab, kust ta tuli, kes seda teab, kuhu ta läks. Ja kui me räägime millestki, mida võib nimetada erootikaks või umbes nii, siis võiks ju küsida ka, et miks näiteks perse on ropp, aga tagumik ei ole. Kui me hakkame lähemalt vaatama, kas me paneme tähele seal mõnda olulist erinevust. Pildiliselt kindlasti mitte, aga meil on mingisugused imelikud normid ja nende järgi neid asju kuidagi määratakse. Alati võib leida kõige kummalisemaid seoseid. Minu pärast kas või see, et kui täna tuleb jutt ilusalongist, massaasist, erootilisest massaasist, siis enne imet veerand tundi tagasi tuli postkasti käsitsi kirjutatud kenakene ümbrik. Beautiful me ja mulle pakutakse, vaata et lausa isiklikult minu nimi on siin peal, rull massaasi. Mis võiks olla nüüd tõlgendatav niimoodi, et keegi tahab von Gleni. No, selles piirstubes kenasti tee rulliga üle sõita või ma ei tea, mis vihjeid ma pean siit välja lugema, aga no mine sa tea, rull siis rull. Probleeme moraaliga on alati ja targemad mehed on öelnud, et kui juhtub nii, et mingis riigis hakkab kord minema rangemaks, kruvisid hakatakse kinni keerama, siis kõigepealt võetakse ette seksuaalsuhte. Kas siis ühtepidi või teistpidi? Kas siis, noh, nagu meil on praegu kooseluseadus, hädasti vaja ilma selleta ei püsi Eesti rahvas püsti, see peab tagama praegustele ja tulevastele põlvedele, nagu põhiseadus ütleb. Või no võtame kas või teose, Ilja Ehrenburgil on Julio Jorenito, kus venikene täielik suli saab linnapeaks ja esimese asjana, kuna toitlustusega on kehvasti, raha on vähe ja toiduaineid ei ole, annab välja käskirja, et alates selles kuupäevas toitlustusprogrammi raames on meie linnas keelatud sugu teha. Sest on näha, et järgmistele põlvedele kaas sööki ei jätku. Niisuguseid suhteid ühiskonna korrastamisi või korraldamisi, neid on kimpude viisi. No nagu ma ütlesin, meil on praegu väga tähtis kooseluseadus. Otsuseid võetakse vastu vähemuse rõhuval enamusel. Kas neid tegelikult mingit tähtsust on? Ma ei tea. Küll aga nii-öelda apokriiva portaalid võivad avalikult esineda rahvusringhäälingus, esitada väiteid, esitada vastu väiteid peasi, et ruum on materjali ja just nagu infot ka täis. Kas ta tegelikult on, seda ei julge ma teile kinnitada ega ümber lükata. Aga läbi aegade on probleemidega tegeletud küll. Võtan järgmise kirjaliku materjali, see on Heinrich Himmler homoseksuaalsusest. Välja antud juba ammu, nüüd on tõlge ka, nii nagu saksa keelest ikka enamalt jaolt seda tüüpi kirjanduse tõlked, on see eesti keele mõttes suisa rõve. No tähendab niisugused häälitsused ja niisugused grammatilised konstruktsioonid, et ihukarvad tõusevad püsti. See homoseksuaalsusest on Himmleri kõne SS Gruppenführeritele 18. veebruaril 1937, umbes selle aastapäeval, ma lugesin selle kõne ka Nõmme Raadio fonoteeki. Ja millega see jutt algab? See kõne algab ühiskonna analüüsiga. Olles 1933. aastal võimu haaranud, kohtasime me mitmeid homoseksuaalide kogukondi. Just nagu enne seda poleks olnud neid võimalik kohata. Oli küll, aga nüüd on võim käes ja nüüd on kohtamine mõnes mõttes põhjendatu. Ja nüüd leiti, et on vaja seda süsteemi korrastada. Nende kogukondade registreeritud liikmete arv oli kokku 2 miljonit. Panite tähele, registreeritud. Tähendab, kuskil pidi oli see ühiskonnas teada ja kõik oli paigas. Saksamaal olla ametiisikute konservatiivsete hinnangute kohaselt kuni 4 miljonit homoseksuaali. 70 miljonit neid kokku umbes oli, nii et protsendi võib igaüks ise välja arvestada ja võib arvestada välja ka, kui palju neid võib olla Eestis, Lätis, Leedus, minu pärast kuskil Njassa järve ääres, ma ei teagi, mis riigid seal parasjagu on. Samas olen ma ka loomulikult veendunud, et kõik homoseksuaalid ei olnud end kogukonda registreerinud. Arvan, et homode hulk võis jääda 1 ja 2 miljoni vahele. Miks ta nii arvab, see on tema asi. Miljon on tõepoolest madalaim ja leeveim hinnang, millega antud teemal arvestada võiks. See on pikk jutt küllalt ja analüütiline selles, kuidas 1 kiiksuga inimesed võivad võtta võimu ja hävitada riigi selle läbi, et nad hakkavad koonduma mitte oma tööalase võimekuse alusel, vaid natuke teise huvi või hobi või ühtekuuluvustunde alusel. Ja see tegelikult on ohtlik, näiteks kui peaks tekkima Eestis ministeerium, kuhu kogunevad kõik feministid, siis te võite ju arvata ise ka, et nad ei saa olla erapooletud. Nad peavad ikkagi kallutama oma otsuseid, sest nende tubased ettevõtmised on niisugused, et enda õigustamiseks tuleb leida 0-4 vaenlane. Sellest on kirjutatud ka ulmeantoloogias. Mr. Costello oli raamatu pealkiri ja seal on mees, kes võttis igal pool võimu lõpuks tahtis ta üksikul planeedil panna sipelgad ka kahpeleeri selleks, et oleks vaenlane ja saaks võimutseda. Tema idee oli ajada kogukonnad tülli. Täna me näeme ühiskonnas sama protsessi, me killustume järjest rohkem. Igal ühel on oma mured, oma võlad, ma ei tea mis, oma needused, nuhtlused, oma haigused, oma kiiksud, käksud, kaldumused. Ja kõik on eraldi, sest kõigil on õigus öelda, mina, minul on, sinul pole pooltki nii head haigus kui mul, eks ole. Nagu vanemad inimesed armastavad rääkida, kelle rohud maksavad rohkem ja kellel on rängem tõbi. Aga selle Himmleri teemaga edasi minnes. Näited tegevusest. Esimese 6 nädalaga, mis me antud teemaga 34. aastal tegelesime, andsime me kohtusse rohkem juhtumeid kui terve Berliini politseiprefektuur 25 aasta jooksul kokku. Ärge võtke nüüd sõnalt, et ma tahan hakata ründama mingisugust teatavat inimgruppi, aga see on põhimõte. Ühiskonnas märgatakse midagi siis, kui on võimalik hakata kinni panema ja nii edasi, kus juures enne. Ametlikult tegeletakse sellega, õigusruum on, registreeringud on ja nii edasi. Veel kord ütlen, ma ei võitle kellegi ega millegi vastu. Keegi ei tohiks tulla ja öelda, et probleem kasvas niivõrd suureks, vaid tänu röömile. Seda nime te võite googeldada ja vaadata. Ja raamatu keskelt suhteliselt suvaliselt valitud lõik, nagu te näete, et politsei ja riiklike meetmete kaasabil võib kõike reguleerida. Näiteks võib ohjata prostitutsiooni probleemi, mis tõsi küll on käsitletava probleemiga homoseksuaalsusega siis võrreldes küllaltki ohutu. See on asi, mida saab teatud meetmeid kasutades siviliseeritud riigi jätkusuutliku kontrolli alla tuua. No ropp tõlge, aga ma usun, et mõttes saate aru. Oleme antud teema puhul üle liia leebed, sest ei ole võimalik hoida kõiki noori homoseksuaalsusesse kaldumas. Samal ajal nende jaoks kõiki seksuaalseid kontakte takistades. Siin ongi see habras moment, et on tegelikult Jaapanis suur probleem see, et tekkimas on nii-öelda noorsugu, kes ei olegi seksuaalses kontaktis 30. eluaastani ja veel kauemgi. Noh, praegu lõviosa neist on 30. Nad ei käi väljas, nad on arvutis, neid on mingi elektroonika. Ja seegi võib olla üks ühiskonna hävitamise põhjus, hävimise põhjus. Lõpetasin sellega, et kõiki seksuaalseid kontakte tõkestades ja nüüd tuleb lause, millega ma selle tiraadiga lõpetan ja põhisõnavõtjale sõna annan. See on hullumeelsus. Lõppude lõpuks iga tõkestatud võimalus suures linnas tüdrukutega kohtumiseks, isegi kui see peaks juhtuma raha eest, on tugeva negatiivse küljega. Tõepoolest on, sest me ei oska kunagi öelda, mis tagajärjed on meie mingil sammul. Nagu ma olen põhjuslikke seoseid siin toonud, kuidas panna inimesed ajalehti lugema, ostma ja lugema. Ainuke võimalus kogu riigis tuleb keelustada tualettpaberi müük ja parandada ajalehtede kvaliteeti paberi mõttes. Tahad või ei taha, midagi on kirjutatud, midagi ikka loed, eks ole? Aga nüüd läheme siis alates ilusalongist kuni kinnipidamiskohast väljumiseni. Leila Eerits, palun.
Tere täna kõigile. Mina olen Leila ja mul on väga hea meel näha, et olete ikkagi täna siia kogunenud. See näitab, et ikkagi teil on huvi selle teema vastu ja selle vastu, et mis üldse on toimunud. Ja et küsimus siit, et mis siis toimus. Sattusin vanglasse ja eks muidugi see on ju põhiküsimus, mida ma lahkan juba varsti 2 aastat, natukese rohkem kui 2 aastat. Ja seda lahkan ka terve oma raamatu vältel ja mille vastust ma ei ole siiamaani leidnud ja ma tegelen sellega edasi. Sellepärast, et nii laljalt ma alla ei taha anda. Ja miks siis kõik juhtus? Ei oska öelda, miks juhtus, aga miks ta, millest ta alguse sai, ütleme siis kõigepealt nii, et alguse sai ta lihtsalt sellest, et lihtsalt ilusalong hakkas pankrotti minema ja oli vaja mõelda välja mingi alternatiiv, et mis väldiks siis suuremaid selliseid kahjustusi. Ja kuna siis erootiline massaaž ei olnud enam ju meil midagi uut, on juba aastakümneid Tallinnas eksisteerinud, erinevates salongides kindlasti kõik on sellest kuulnud ja lugenud. Ja võtsime kätte, alustasime siis ise samamoodi, et kuna ainukene selline teenus, kus on oma hind võimalikult väike ja müügihind ühesõnaga oleks siis päästnud pankrotist, ütleme nii. Jah, jõudsime mingil määral juba teha, käisime ka teistes salongides uurimas, käisime klientidena teistes salongides üldse teada saada, et mis see on, miks see on nii nõutud, miks ta nii huvitav on. Ja loomulikult võtsime siis enda jaoks selle kõige parima sellest ja alustasime ise selle teenuse pakkumist. Nagu öeldud, et me ei ole ju olnud ju, ütleme, esimene selline maaletooja, nagu öeldakse Eestiseks, aastakümneid on olnud. Ja kes oli meie klientuur oli valdavalt 30. kuni 80. aastani härrasmehed, daamid, kes võisid endale midagi lubada, midagi ilusat, kalli argipäeva ja midagi ilusat ei pea alati olema kindlasti mitte labast. See ei olnud kunagi eesmärk. Ja mingil hetkel vaatad, et asi on kuidagi imelikuks muutunud, kui hakkavad tulema mustas mehed näppe viibutama, tulevad karjas sisse ja ütleb, et ai, mis te siin teete? Kontrollitakse dokumente, kontrollitakse kõike, aga alati oli kõik ju korras, eks ole. Ja olin siis üks kord omas mõtetes taas salongi minemast, tulin objektilt tagasi, olgu, et ma olen kinnisvara valdkonnas töötasin ka paralleelselt. Tulen objektilt tagasi ja üks kord lihtsalt ristmiku peal oled omas mõtetes ja järsku keegi võtab sult valgusfoori taga käelt kinni, et tulge kaasa. Esimene asi, mis mõtled selle kohta, et ei tea, et kas ma läksin nüüd üle punase tule või. Aga vaatasin, et teie, et ikka roheline tuli oli, aga mis kõik, mis ma mäletan, oli see, et ma istusin juba mingisuguses mustas autos ja paperid olid ninal kahtlustutega ja peale seda siis viidi ühesõnaga salongi. Seal toimus asjade konfiskeerimine. Muidugi ma arvasin, et see on mingisugune nali ausalt öeldes, et erootiline massaaž ja ühesõnaga kohe selline kriminaalne element, eks ole. Et olgugi, et igal pool tehakse. No ühesõnaga, kui ausalt ma mõtlesin, et see on mingi varjatud kaamera. Päris kaua aega mõtlesin. Ei olnud varjatud kaamera. Ja kui mind siis ükskord arestimaja viidi, siis hakkasin mõtlema, et midagi on ikkagi lahti. Hakkasin analüüsima ja kaks kord kaks kokku panema. Siis ma lihtsalt oma kahtlustustest veel ei tahtnud eriti rääkida, ei tahtnud mõeldegi sellist asjad peale, aga võt siis, kui teis korda juhtus. Ja mul on palju küsitud, et miks sa läksid, hakkasid uuesti tegema teis korda. Ei ole alati nii, et kõik on must valge, et alati on medalil kaks külge ja selleks, et teada ja kedagi hukka mõista või mis iganes, et alati tegelikult kõigepealt ära kuulata kõik osapooled. Oli nii, et peale esimest aresti mind kui välja lasti, siis ma läksin juristidega rääkima, ma käisin 3-4 erineva juristi juures. Käisin uurimas, et mis on ja miks pärast on kriminaalne tegevus, kui ümberringi igal pool tehakse avalikult. Ja mitte ükski jurist ei osanud sellele küsimusele vastata, et mis vahe on erootilisel massaažil ja tantra massaažil, mille laagrid on igal pool, iga aasta, iga suvi nii nõutud ja mida pakutakse igas salongis sellises ka juba sellel ajal olid selliste raviteraapia salongides. Ja kuna keegi ei osanud mitte midagi vastata, siis võtsin lihtsalt abiks selle, mis olid uurijad öelnud, et võt tehke nüüd nii või tehke naa, et seal ongi juba kinni panema ei pea. Lähtuvalt siis sellest toimetasime edasi. Aga see kaua ei saanud toimetada, sellepärast, et kuu aja pärast olin taas seal majas. Ja juba siis rängemate kahtlustustega. Ja ühesõnaga see kogu see teekond sellest algaski minu küsimuste peale, et miks see kõik juhtus, et mis ma tegin, siis ühtegi üheselt mõistetavad vastust ei saanud ei uurijatelt, ei kohtunikelt ja kui ma julgesin isegi kohtunikele lisaküsimusi esitada, et miks pärast teilt saavad välja siin need, mäletate küll sellele olid need sadamategelased, eks ole altkemaksud, et ma istusin nende meestega ühes ja nemad lasti välja 4 kuu möödades jalavõruga, aga nädala aja pärast, kui minu kohtuistingu oli, siis leiti, et mina olen niivõrd ohtlik, et mind ei tohtinud välja lasta. Ja kui ma siis julgesin kohtuniku poole pöörduda, et küsida, et kas ma olen kriminaalsem ja ohtlikum tegelane kui need altkemaksu tegelinskid, siis kohtunik läks nii endast välja ja närvi, et sabistas paperitega ütles, et antke andeks, kõik on läbi, otsus on tehtud, see oli ainuke asi, mis ma nagu teada sain. Et, põhimõtteliselt see andis mõista, et tegemist on näidis poomisega, ettekirjutatud scenaariumiga, mis oli vaja lihtsalt lõpuni viia, et rahval oleks nagu mingisugune hirmu tunne ja miks just mina? Just sellepärast, et ma läksin süsteemi vastu. Ma julgesin sellest avalikult rääkida, sellepärast, et kui me seda salongi tegema hakkasime, siis minu poole pöördusid paljud ajakirjanikud. Ma kirjutasin ajalehesse kroonika kõigest sellest täiesti avalikult. Ma ei ole kunagi sellest saladust teinud, et mida me teeme, mida me pakume. Peale seda ma andsin Õhtulehel intervjuud ja Õhtulehe ajakirjanik ütles, et te olete ainukene sellise valdkonna esindaja, kes julgeb midagi rääkida või intervjuud anda. Siis ma ütlesin, et aga miks ma peaksin, kui ma midagi ei tee sellist kriminaalsetega seaduse vastast. Loomulikult ma annan intervjuu, mida ma siin varjatan. Ja pärast ma sain aru, et miks teised ei anna. Ju siis on ikka midagi varjata ka, eks ole. Ja siis sellesse tantsetrall algas Õhtulehe artikli alusel, mis käis igast toimikust läbi, seal kus ma soovitan paaridele käia erootilises massaažis, mis on sama tähtis ja sama huvitav kui näiteks korra kuus teatris käia. Minu meelest see on nii. See on üldse, miks inimesed käivad erootilises massaažis? Paljud arvavad, et see on mõeldud meestele, ei ole meestele ja seda meie propageerisime. Me propageerisime naistele, me tegime reklaami, me tegime paaridele. Ja kõige suurem tänu selle töö eest ongi see, et kui tuleb paar, kes on peaaegu lahkuminemise äärel, nädala pärast ja suurte roosipukettidega ütleb, et aitäh teile. Minu meelest juba see näitab, et sa teed nii õiget asja ja sellest on kasu. Ja kui pere nõustajad võtavad ühendust ja küsivad, et kas me võime suunata teie juurde enda kliente, kas see on midagi häbiväärset, kas see on midagi paha, ei ole. Olete te nõus või ei ole nõus? Ma usun, et kui te siia tulite, te mingil määral omate mingit arvamus selle teema kohta. On mul õigus. Ma arvan ka, aitäh teile. Ja muidugi teine asi ka, et kas inimene, kes teeb midagi kriminaalset, kas ta julgeks pärastada kõike ise rääkida, ise avalikustada, mida mul ette heidetud, ma teen midagi paha ja kas see inimene tuleb pärast ja ütleb, et teate, jah, ma teen midagi sellist, eks ole. Narkomaan või narkokaubitseja ei lähe ja ei pane oma pakkumised üles, eks ole, ta teab, et ta teeb paha. Seal on teised teed, aga ma olen avalikult, ma käin avalikult, ma räägin, mis ma teen, mul ei ole midagi varjata. Ja kuna meie süsteem on, nagu ma raamatus kirjutan, et meil ei ole õigust, meil tehakse seda, mida ise tahetakse ja ma olenki nagu üks näide sellest. Ja kuna ma julgesin lihtsalt tavalikult rääkida teemast, mida tavaliselt meil ei räägita, see sai mulle suht ruttu alguses selgeks, et tegemist on avaliku salajase tegevusega. Nii et võtke seda, kuidas tahate. Nii ta lihtsalt on. Sa võid seda vaikselt teha kuskil niiviisi, et sa lihtsalt sellest ei räägi, aga kui keegi hakkab sellest rääkima, sellele kui tähed süsteemi vastu. See on üks ja natukene nagu taustaks, et miks ma sinna sattusin. Raamat, paljud küsinud, et miks see raamat. Enamus, keda ma aga kokku puutusin seal majas, ma olin Tallinna vanglas seal magasinis eeluurimises 6 kuud ja 10 päeva. Enamus rääkis, et nad tahaksid kirjutada, nemad kirjutavad ja nemad teevad. Ja kui mina juhtusin seal ka ütlema, et nad, õige varsti nad nägid, et minuga on tõsi taga sellepärast, et materjali kogunes ja kui ma ütlesin, et tavaliselt on nii, et kui ma midagi ütlen, siis ma tavaliselt seda teen ja siis oligi nii, et kui ma ükskord sealt välja sain, mul oli hästi palju materjali. Ja sellest tuli kokku raamat, et miks tuli see raamat. Mul ei olnud alguses plaani sellest raamatut teha, mul oli alguses lihtsalt soov talletada mingisuguseid sündmusid, mingisuguseid fakte, et pärast oleks millest rääkida. Ja umbes kuu-kahe pärast siis tekkis selline idee, et ka selle võiks kokku raamatuks kirjutada sellepärast, et on palju lahtisid otsi. On palju küsimusi kogu selle uurimistoimingute kohta, kogu selle asjade menetluste kohta. See oli niivõrd ütleme, pealiskaudselt tehtud aru saamatult ja väga suurte rikkumistega. Aga kõik need argumentid, mis advokaat välja tõi, need ei rääkinud minu kasuks. Ja kuna mitte midagi ei lugenud, see näitaski seda, et tegemist ongi lihtsalt ette kirjutatud senaariumiga, varem valmis kirjutatud senaariumiga, mida tuleb lihtsalt läbi teha. Ja paraku olin siis mina see, et vahetajal, kui oleks mina olnud, oleks nagu nii võib-olla keegi teine olnud see. Ja see, et ma seda raamatut kirjutasin seal, tänu sellele raamatule võib-olla ma püsisin ka mõistuse juures, sellepärast, et kui inimene satub tavaelust sellisesse kohta, ma isegi räägi võib-olla kohast, ma räägin antud juba tingimustest, et kus Eesti riik mind hoidis. Kujutage ette endale sellist 60-ndate filmide, sellist vene filmide, eks, et senaariumit. Seal, kus suured sellised saalid, seal on narid ja seal on rõvedad seinad, põrandad ja mis iganes ja plektaldrikud puulaudade peal. Täpselt sellises kohas ma olin. Ei olnud seal ei toalettruumi, mitte midagi lihtsalt nagu vanasti raudteäärsetes veel peldikumajades betooni sees auk ja see oligi siis nõnda nimetatud toalettruum, et mõnedes, meie kambril vedas, meil oli uks sees, aga seal on ka kambrid, kus seda ust ei ole. Nüüd kujutage ette, kuidas muud inimesed käivad ja ajavad oma hädasid, eks ole. Sooja vett ei olnud, jääkülm vesi kraanist, seepi antakse üks tükk 3 kuu peale, millega sa pead ka pesu ära pesema. Ja kui keegi tuleb mulle veel või kuskilt ütlema, et riik hoiab vange üleval ja läheb matab sinna suuri summasid, siis ma ütleks nii, et minge ja vaadake sinna. Soovitaks nii mõnele kestuda 1,5 aastat, elu saab palju selgemaks, ma ütlen ausalt. Roosad prillid viimasedki kaavad eest ära. Ja rääkides sellest tingimustest, jah, ma söök absoluutselt alla igasugust arvestust. Võib-olla, et ma olengi selline kapriisne, ma ei tea. Ma ei mäleta ise, et kas ma olen olnud lapsest saati kapriisne, ei ole. Olen alati kõik ära söönd, aga seal oli nii, et enamus toidust läkski peldiku auku, kuna oli kaks varianti, et kas hapukurgi supp, mis oli ülihapu või siis ülisoolatud pudrud ja muud asjad, mida oli lihtsalt võimatu süüa, sellepärast, et lihtsalt kõht läheb korrast ära ja lihtsalt ütleb ülesse. Aga kui te arvate, et selliste apsakate eest, mis muidu juhtus üle päevad, et keegi mingit asendustoitu annab, ei seda mitte. Emba kumbad, kas sa seda sööd või siis oled lihtsalt söömata. Sinna mu suured raskelt kogutud kilod kadusidki. Natukene nalja ka kõige selle raske teema juures. Aga positiivsust peab olema alati ja ma arvan, et seal sellisesse maija, kui mul on küsitud ka, et mida sa soovitaksid, kui inimene satub sellisesse kohta. Kõigepealt kindlasti seda, et hoidke mingi aeg suu kinni, sellepärast, et te ei tea kunagi, kelle otsa te satute, kes su kõrval on. Sellepärast, et kui sa oled alles uust tulnud seal, siis seal on oma maailm, seal on oma hierarhia. Ja eelkõige selleks, et seal ellu jääda, sa pead alguses hoidma suud kinni ja kõrvad lahti ja silmad samamoodi. Ja kindlasti ole see, kes sa oled, ole loomulik. Ära mängi kedagi teist, sellepärast, et nii kui sa hakkad kedagi teist mängima, see on läbi nähtav ja sind pannakse lihtsalt vastavale astmele. Minul vedas. Minu kaastased olid sellised, ütleme, inimesed, kes selles maailmas juba tuttavad selle maailmaga, nii nimetatud elavad papanjatsia nagu selle maailma seaduste järgi ja kes ei talu selliseid, kus ma ütlen, no, nagu nimetatakse, eks ole, kitse panemiseks ja kitsi taluta. Ja ma nägin, mis juhtub siis, kui keegi satub sellisesse staatusesse. Ühe tüdrukuga meie kambrist juhtus niivisi. See on päris juhker. Aga õnneks pärast, nagu raamatus selgub, et tegelikkuses ei olnudki asi niivisi, et tema vastu esitati lihtsalt vale süüdistus. Ja peale seda tuli siis välja, et kõik on hästi. Tegelikult need inimesed, kes mu ümber olid väga toredad, nad olid arusaajad, nad olid väga toetavad. Ja tänu nendele ütleme, et ma jäin ellu seal nendes tingimustes. Ja eelkõige ma räägin, et hoidke nii pea üleval, hoidke positiivsust ja ärge laske millelgi ennast murda. Ja miks mina seda ei kaotanud? Muidugi jah, ma olin väga lähedal tihti peale sellistel momentidel, noh, lihtsalt sa murdud. Ja mida sa teed siis sellisel momentil? Sul on kaks vahet, kas sa võtad oma raamatu või paperi tähendab, kuhu sa tavaliselt talletad ja sinna peale omad emotsioonid surud või siis, mida mina tihti peale kasutasin, lihtsalt lähed ja peksad natukene betoonseina, kuna füüsiline valu natukene vaigistab seda hingelist valu sellepärast, et kodus on laps 3-aastane, kodus on pere ja mida sa teed, mida sa mõtled kõige selle teel? Sa ei oska mitte midagi mõelda, sa ei oska kuskile emotsioone panna ja siis mina täpselt nii tegingi. Kõik need sellised teod, mis ma seal tegin, olid käinud selleks, et jääda ellu ja jääda mõistuse juurde, tulla ikkagi siiski terve psüühikaga sealt majast välja. Jah, mul oligi valida, lasen ennast murda või ei lase, ma otsusin, et ma ei lase ennast murda. Ja ma lubasin endale terve selle aja jooksul, et mitte keegi ei näe minu hirmu ega minu pisaraid seal. Ja ma hoidsin oma sõna. Seda näed, te loete pärast võib-olla raamatust, kes julgeb ja tahab osta seda. Nii et natukene sellist juttu juurde. Aga lõppkokkuvõttes ütleksid ikkagi, et lootus sureb viimasena, seda ei tohi kaotada, sellepärast alati on lootust ja siin kohal tegelikult ma pean ütlema väga-väga suured tänud oma advokaadile Raikole, kuna tema ei lasnud mul murduda. Ta ei lasnud enese haletsusse vajuda, ta oskas alati õigel ajal selle nuppu kinni keerata, et üle piiri ei läheks. Ja mul tuleb siin kohal meelde üks kõige toredam väljend, mis Raiko mulle ükskord ütles veel korral, kui ta nägi, et ma olen nii masendunud sellepärast, et nüüd on reputatsioon mustatud, põrmustatud, põhimõtteliselt sa oled kaotanud kõik. Sul on vara, korter on konfiskeeritud, isegi abielusõrmused võeti meilt ära. Lapselt võeti ära tema enda rahadega ostetud mängud, telekad, kõik, mis olid järelmaksuga ostetud, me maksame need veel 3-4-5 aastat takkajärgi, need on kõik läinud. Nii et vaatamata kõigele ei tohi ikkagi pead alla lasta ja peab olema tänulik, et end inimeste ees, kes see kõrval on ja rääkida see Raikot, Raikoga sa mäletad, mis sa ütlesid mulle ükskord, kui hästi naerma hakkasin. Sa ütlesid, et meile poistele meeldivad ka natuke pahad tüdrukud. Tuleb meeldeks ole. No võt, peale seda ma tõsin pea püsti ja mõtlesin, et aga mis siis juhtunud on, eks ole, et üks kogemus lihtsalt natukene juures ja need inimesed, kes mind teavad, tunnevad, ma ei pea nendele mitte midagi tõestama, et kas ma olen hea või ma olen halb, nad lihtsalt teavad, kes ma olen ja mida ma tegin. Aga need teistel inimestele, nendel on kaks võimalust, et nemad mõistavad hukka vastavalt enda teadmiste või teadmatuse oma rikkutuse tasemelt või siis lihtsalt uurivad enne, kui hakkavad üldse hukka mõistma. Nii et ma eeldan alati, et inimestel on pead otsas ja Eesti rahvas ei ole nii tõmmata ja tõugata. Nii et mul on tegelikult öelda ainult head sõna, sellepärast, et need esimesed kommentaarid, mis on raamatu põhjal saadud, need on väga super toetavad, väga, väga head kommentaarid on. Nii et aitäh kõigile!
Mulle ennusta ma nii kui nii ei usu, kui need hetked on nii Oma vaiksel häälel vesta, et end veidike killadvaks lasta saaks. Saja teine on mul kaelas, saja teine saad sa aru, saja teine. Oleks asitõendid selged või kui süüma võtaks omaks, oleks kogu paugu kaja juba ammu haihtund õhku ja mu hindamatud kondid oleks ammu juba saanud kodumaaks. Vaata Spakov juba magab, mis tal viga, istub ära oma 10 ja kui koju saab, toob labida ja raha kaeva välja. Mõni teine ainult poolest, sest papist istuks kogu perega. kuid kui minu saavad kinni, siis on krõška, siis ei aita mingid naljad. Saja teine on mul kaelas, saad sarrus, saja teine, aga lõpeb verrega. Aga sina ära surre, ole mees ja istu ära oma kolmeke. Olin 62. Pärist poisike, kui kolmekeses sain. Hiljem 72. Siis kui seitse sain, end tahtsin üles puua. Aga praegu on see köömes, saja teine on mul kaelas, saja teisega, kui tiialgi ei tea, kas homsed päeva näha võin. Ennusta, et peatselt pärast pühi saan amnesti, aga välja. Ja et lennujaama puhvetis saan tuttavaks malladnallesega. Ja et Leningradi lendame sealt koos ja seal kõik möllud mutte välja. Mul on naha alla aetud seitse pleksiklaasist muna ja kes korragi neid proovib, olgu laip või olgu leedi, see kas voodis enam kedagi ei seedi või siis ainult minuga. Mulle ennusta, ma nii kui nii ei usu, kuid need hetked on nii helged. Oma vaiksel häälel vesta, et end veidike killudvaks lasta saaks. Saja teine on mul kaelas, saja teine saad sarru, saja teine. Oleks asi tõendid selged või kui süüma võtaks omaks, oleks kogu paugu kaja juba ammu haihtund õhku ja mu hindamatud kondid oleks ammu juba saanud kodumaaks.
Saade on salvestatud 2017. aastal.